नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी सविता बरवी तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. आतंकवादी लिप्पाच्या सुवातेर हल्लो करपाक भारत सक्षम आसा असो खर संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिला. तांणी आयज पंजाबातल्या आदमपूरच्या हवाई दळ केंद्राक भेट दिवन सैनिका वांगडा संवाद साधलो. ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सैनिकांच्या शौर्याची आनी धैर्याची तोखणाय केली. धैर्य, निर्धार आनी निर्भयपणाची प्रतिका आशिल्ल्या सैनिका मदीं आसप हो आपल्या खातीर एक खाशेलो अणभव आसा अशें तांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. सशस्त्र दळांच्या शौर्याचे राष्ट्र सदांच ऋणी आसतले अशें तांणी मुखार म्हळां. संवसारान ऑपरेशन सिंदूराच्या माध्यमांतल्यान भारताची ताक पळयल्या आनी भारत आतंकवादाक केन्नाच थारो दिवचो ना हें लेगीत पळयलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. काल राती तांणी देशातल्या लोकांकडेन संवाद साधलो आनी मार्गदर्शन केले. देशाचेर जावपी खंयच्याय आतंकवादी हल्ल्याक खर प्रतिसाद दितले अशें तांणी स्पश्ट केले. आतंकवाद आनी पाक व्याप्त काश्मीर खेरीज हेर खंयच्याय विशयाचेर भारत पाकिस्तान वांगडा चर्चा करचो ना अशें तांणी ह्या वेळार सांगले. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लीत CDS अनिल चौहान, नौदलाचे मुखेल एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, लश्करी मुखेल जनरल उपेंद्र द्विवेदी आनी संरक्षण सचीव राजेश कुमार सिंग हांचे वांगडा उंचेल्या पांवड्यावेली बसका घेतली. हे बसकेंत ताणें भारताच्या अस्तंत शिमेवेल्या सुरक्षा परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. ऑपरेशन सिंदूर विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर भारतीय जनता पक्षान आयज सावन देशभर तिरंगा यात्रा जागृताय मोहीम सुरू केल्या. ही मोहीम भारतीय सैन्यान पाकिस्ताना आड मेळयल्लें यश लोकांमेरेन पावयतली. हे कार्यावळींत माजी सैनीक, समाजसेवक, समाजीक संस्था आनी भाजपाचे फुडारी वांटेकार जातले. ही मोहीम 23 मे मेरेन चलतली आनी हे मोहिमेवरवीं भारतीय सैन्यान पाकिस्तानांतल्या आतंकवादी शिबिरां कशीं नश्ट केली हाची सविस्तर म्हायती नागरिकांक मेळटली. जम्मू काश्मीरांतल्या सोपिया जिल्ल्यांतल्या सुक्रुकेरन रान वाठारांत आयज सुरक्षा दळां वांगडा जाल्ल्या चकमकींत 3 आतंकवाद्यांक मरण आयिल्ले. मरण आयिल्ले आतंकवादी हे लश्कर ए तयबा वा TRF गटांतले आसूं येता अशें काश्मीर पुलीस महानिरीक्षक VK बिर्दी हांणी आकाशवाणीच्या खबराकारांक सांगले. ताचे आदीं पुलीस, लश्कर आनी CRPF हांच्या जोड पंगडान वाठारांत आतंकवादी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत सोद कारवाय सुरू केल्ली. हे कारवाय वेळार आतंकवाद्यांनी फारपेट सुरू केलो आनी उपरांत जाल्ल्या चकमकीक 3 आतंकवाद्यांक मरण आयले. ही सोद मोहीम अजूनय चालू आसा. भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश न्यायमुर्ती संजीव खन्ना आयज निवृत्त जातात. 10 नोव्हेंबर 2024 दिसा तांणी पदभार स्विकारिल्लो. निवृत्ती उपरांत फायद्याचे खंयचेच पद स्विकारचे नात अशें खन्ना हांणी स्पश्ट केला आनी कायद्याच्या मळार काम चालू दवरपाचो आपलो हेत तांणी उक्तायल्या. न्यायमुर्ती खन्ना आनी दुसरे वडील न्यायाधीश न्यायमुर्ती भूषण गवई हांच्या नावाची आपलो उत्तराधिकारी म्हूण औपचारीकपणान शिफारस केल्या. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळ म्हळ्यार CBSEन आयज इयत्ता 12वी आनी 10वीच्या परिक्षेचे निकाल जाहीर केल्यात. ह्या वर्सा 88.39% विद्यार्थी पास जाल्यात. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू निकालाच्या टक्केवारीत मातशी वाड जाल्या. ह्या वर्सा लेगीत चलयांचे पास जावपाचें प्रमाण चल्या परस चड आसा. इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी CBSEच्या 12वी आनी 10वीच्या परिक्षेत पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक परबीं भेटयल्यात आनी तांची तोखणाय केला. हो निकाल विद्यार्थ्यांच्या निर्धाराची शिस्त, जिद्द आनी कश्टाची गवाय दिता अशें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तशेंच ह्या कामगिरींत म्हत्वाची भुमिका साकारपी पालक, शिक्षक आनी हेर लोकांचो आदार आनी योगदान लेगीत मोलादीक आसा हें आमी समजुपाक जाय अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रवाशांच्या सुरक्षिततायेच्या हेतान एअर इंडिया आनी इंडिगो कंपनीन आयज जम्मू, लेह, जोधपूर, अमृतसर, भूज, जामनगर, चंदीगड आनी राजकोटाक वचपी विमानां रद्द केल्यात. मात दिल्ली विमानतळा सावन नेमान उड्डाणां सुरू आसात. प्रवाशांनी तांच्या विमान प्रवाशाविशींची म्हायती विमान कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळार तपासची वा चड म्हायती खातीर लोकांनी विमान कंपनीकडेन संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. नैऋत्य मौसमी पावस आयज बंगालची खाडी, अंदमान दर्या आनी निकोबार जुए दर्याच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. फुडले 3 ते 4 दीस नैऋत्य मौसमी पावस मुखार सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. फाल्यां मेरेन मध्य महाराष्ट्र, कोकण आनी गोंयांतल्या कांय सुवातांनी गडगड आनी जोगलासयत पावस पडपाची शक्यताय भारतीय हवामान खात्यान उक्तायल्या. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.